Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň asyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmaga ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik Dermanların bahası ve gariplik varada volli. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat, derman alma üçün öy hoşlarını, uloğlarını satmağı mezur volyar den atlen çöp eden havarmızı kano kaptırlar. Çörök kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık dörü diyer. Zeneva'da ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte ün köp okulanların beyaşlığına verdi. Bundan başka okucularımız Salam Doğan Türkmenistan'ın gender denliği var mı diyen atlen çap eden gepleşimiz hem köp dinleyaptırlar. Azatlık Radyosu Salam Doğan adlı tezi programmasını Türkmenistan'ın ayarların erkekler ile kanunlaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını eye olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hepdeniň jemindigini ýarsyňyz. Günwatar Türkmenistanyň köp milletli şäherlerde toýlarda başga dilläki aýdymlary ulanmak gadagan edilip, diňe türkmen aýdym saýlarynyň çalynmagy we aýdylmagy talap edilýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýärler. Mundan başga ruhsat berilen saýl repertuarynyň arasynda yerli häkimiýetler öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdymlaryna aýratyn üns berilmeliligini öýdürýärler. Temani kardeşim gözel devam ettiriyor.
Balkanavat ve Türkmen başı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler ve başka milletlerin vekilleri olan münlerçe adamın yaşayan boğulu şehirlerinde indi toy için playlist düzülünde her kim hakimiyetlerin taraflarını göz önünde tutmalı ve dine Türkmen dilinde aydın saylamalı.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydın sahalarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarını dillen duyduruş verliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zaallarının ve restoranların işgarları hem täze talaplardan habarlı. Azatlık ulan adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların törlerine uğra sonki bir neçe toy täze talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyleri aydımların seyten götürümünün Türkmen dilinde bolmağına gözökçülük ediyerlere. Küşdep dini çalyarlara. Mundan başqa da öňkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar we saňa meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutlyk uzyn aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamağa mejbur boldy.
Dip restoranların birinin işgari gurrun verdi. Türkmenbaşıda ve Balkanavat'ta yanı yakında toylara katnaşan yaşayıcıların törlerine uğraya türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isleyip temavların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol berilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştüp düğün aittırdılar. Hemmeler şolsağlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların birinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katnaşanların aydışı yali aydım saz mecburluğundan başka Başqada toy alıp barıcılarının çıkışında iyidili yedina prezidentin adına övgüli sözler edilipdir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hem mämiz toyda değildi. Dövlet çaresini oturan yalı duyduk. Hem mämiz dövletin bizim şahsı durmuşmuzu şeyle bir koşulmağından qatı nerazi olduk.
Dip Türkmen başının gerçeğici saydiyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli darlarda we jemgyýetçilik yerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu we Lwów vilayetlerinde köplük kulp ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklarından we däp desturlarından mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazgaryanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýetigiderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýlede bolsa ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri ençimel bäri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan